Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
SPS, a world of difference. You're with SPS Macedonian on mobile, online and on radio.
Вие сте со SPS на Македонски, на мобилен, преко интернет и на радио. SPS има дова признание на традиционалните собственици на земјата, народот Wurundjeri Woi Wurrung, на нацијата Кулен, минати и сегашни. Добар ден, драги слушатели, денеска е 14 април, а со вас ќе биде Маргарита Василева. По вестите ќе преминеме на случувањата во Македонија, каде има нови детали од истрагата за трагедијата во Кочани. Обвинителот Лјупчо Коцевски изјави, цитат, Дирекцијата за заштита и спасување воопшто не ги проверувала клубовите во државата и единствениот во Кочани. А министерот за внатрешни работи Панче Тошковски повтори дека МВР ќе постапува против секој за кој постојат докази дека сторил кривично дело. Опозицијските партии со многу сомнежи за истрагата. Слушнете поопширен извештај по 15 минути. Од домашната изборна кампања, премиерот Антони Албанезе вети 1 милијарда долари за менталното здравје. А коалицијата предходно вети сличен потик за секторот, но со фокус на дополнителни сесии за поддршка со субвенционирање. И конкретно програмата во прегледот на политичките партии, наш денешен фокус е Националната партија на Австралија, која во моментов е предводена од Дејвид Литлпрат и која со гордост ги представува регионалните и руралните заедници низ Австралија повеќе од 100 години. Иако партијата никогаш не формирала влада самостојно, таа одиграла голема улога во австралискиот парламент. Тоа се главните содржини за денес. Останете сега со нас, следуваат вестите на SPS со Радица Бојковска Димитровска. Радица, повели.
Благодарам, Маргарита. Добар ден и од мене. Во денешниот билтен, економисти изразија загриженост за политиките за домување на двете големи австралиски партии. Изборно ветување од 10 милиони долари за подобрување на здравствената заштита за австралиците од LGBTQI+. Здравствените власти во Газа велат, израелски воздушен напад сериозно ја оштетил последната целосно функционална болница во градот Газа. Унгарскиот министер за европски прашања Јанош Бока при дводневна работна посета на Македонија со силна поддршка за македонскиот евроинтегративен пат. И во спортот, Оскар Пјастри победи на Бахрейн Гран При. Слушајте не. Сојузната влада вели дека верува дека изборната политика за домување објавена во текот на викендот ќе помогне на одреден начин да се реши проблемот со снабдувањето. Политиката на лабористите ќе им овозможи на сите австралиски купувачи на прв дом да го купат својот прв дом со депозит од 5%, избегнувајќи го осигурувањето за кредитот од заемодавците како проширување на постоечката шема. Партијата вели дека ќе одвои 10 милиарди долари за изградба на 100.000 домови исклучиво за први купувачи. Министерката за домување Клер О'Нил вели дека решението за проблемот со снабдувањето доаѓа од Housing Australia Future Fund, кој обезбедува заеми и грантови за проекти што ја зголемуваат понудата на прифатливи домови широм Австралија.
Our government has been assiduously working on building more homes for 3 years now, and it's working. Let me just share some numbers with you. We've got a commitment to build 1.2 million homes with the states over the coming 5 years. We are making real progress on that. We've built 500,000 homes across this country since we came to government, and that's been assisted by the policies that we've put in place. Fee-free TAFE has trained 500,000 people around our country, 40,000 of them in construction professions.
Економисти изразија загриженост за политиките за домување на двете големи партии, велејќи дека полесното купување на прв дом ќе ги зголеми цените на куќите со потикнување на побарувачката. Според планот на коалицијата, купувачите за прв пат би можеле да одбиваат камати во нивните приходи за оданочување на првите 650.000 долари од хипотеката на ново изградени домови. Коалицијата вели дека исто така ја оживува политиката што прв пат ја воведе во 2022 година пред последните сојузни избори. Super Home Buyer Scheme ќе им овозможи на купувачите на прв дом да повлечат до 40% од нивното салдо за пензиско осигурување со ограничување до 50.000 долари. Независниот економ економист Сал Еслейк вели дека вадењето пари од сметките за пензијско осигурување за купување дом би имало многу негативни влијанија, вклучително и да им отежне на оние со ниски примања да поседуваат дом, да ги намали пензијските приходи, а истовремено значително да ги зголеми долгорочните буџетски трошоци. Лидерот на коалицијата Питер Датон изјави за Канал 7 дека има добро чувство за политиките на партијата, кои, како што рече, покажуваат дека се сериозни кога се работи за собственост на дом.
Shows that we're serious about being the party for home ownership again. People have lost that dream, that hope, and we believe very strongly that because it only applies to new builds, to new units, new homes, it's going to increase the supply, and that's the view of the HIA, the housing industry experts as well. It's going to encourage construction, which is really important. But this just means for young couples, for individuals as well, there is a huge opportunity now to be able to get into the housing market.
Како што сојузната изборна кампања влегува во третата недела, лабористите ветија пакет од 10 милиони долари за усовршување на лекарите и медицинските сестри за подобра подршка на австралиците од LGBTQI+. Нова програма за акредитација исто така би била дел од планот со цел да се обезбеди, цитат, инклузивна, културно-безбедна примерна грижа за хомосексуалците, лесбејките и австралиците разновидни по пол, истовремено отстранувајќи ги бариерите кои ги спречуваат луѓето да бараат грижа. Би се спровел конкурентен процес за грантови со цел да се избере давател на обука за дизајнирање на програмите. Сиднејот министер за здравство Марк Батлер треба официјално да ја започне политиката подоцна денеска. А фотографија на коалицијската сенаторка Джасинта Прајс со капа на која пишува «Make America Great Again» се појавија по само неколку дена откако таа рече дека коалицијата ќе направи Австралија Great Again. Господица Прајс се обиде да го минимизира очигледното одобрување на администрацијата на председателот на САД Доналд Трамп, кој продолжи со сериозни крадења на државните трошоци. Фотографијата е направена минатата година, а објавена вчера, 13 април, од страна на Guardian Australia. Лидерот на опозицијата Питер Датон вели дека одговорностите на портфолиото на господица Прајс вклучуваат ново создадената област на ефикасност на владата. И тој најави, доколку биде избрана, ќе има целосна ревизија на трошоците за домородните програми, ново консултации со заедниците, особено во оние каде што преовладуваат дрога и алкохол.
So we can help families. We can improve outcomes in health and education. We will identify what's working and what's not. We will reintroduce measures that we know in government worked, in consultation with communities, particularly where drugs and alcohol are prevalent.
Здравствените власти во Газа велат дека израелскиот воздушен напад врз последната целосно функционална болница во градот Газа сериозно ги оштети летната помош, аптеката и амбуланските одделенија. Израелските власти издадоа соопштение во кое се вели дека нападот врз арапската баптистичка болница Ал-Ахли бил насочен кон командно-контролен центар што го користел Хамас, без да дадат докази. Предупредувања беа издадени непосредно пред нападот, а нема директни извештаи за жртви, иако еден пациент наводно починал додека бил преместуван. Генералниот директор на Министерството за здравство на Газа, доктор Мунер Абуш, го осуди нападот како грозоморно злосторство, велејќи дека здравствените работници и пациентите мора да бидат заштитени.
Yesterday, as we were evacuating injured people, one of them died. The scene was frightening. The scene was terrifying when we evacuated the injured on their hospital beds to the streets. They slept in the streets yesterday. We accommodated a small number of them inside Al Shifa Hospital, but we could not accommodate everyone, so they slept on the roads and the streets.
Унгарскиот опозицијски лидер Питер Маѓар вели дека ќе го одблокира суспендираното финансирање на Европската Унија во вредност од милиарди евра за заживување на економијата доколку биде избран следната година и дека ќе одржи референдум за тоа дали Украина треба да се приклучи на 27 члени од блок. Маѓар вели дека неговата партија спровела национално истражување за членството на Украина во Европската Унија, пошто резултатите откриле дека прашањето предизвикува поделеност во земјата.
Az eredményekből látszik, kedves barátaim, hogy Ukrajna.
It is clear from the results that the EU membership of Ukraine is a divisive question. The opinion of the majority of the Hungarians is not clear. If elected to power, I will hold a legally binding referendum on this question once the exact conditions are known. Once this question will really have to be decided, and will stand by the result.
Унгарскиот министер за европски прашања Јанош Бока, кој беше во дводневна работна посета на Македонија, изрази силна подршка за македонскиот евроинтегративен пат. Тој рече, цитат, «Европските земји треба да имаат предвид геостратешката важност на регионот, а Унијата фундаментално да се промени. Европската Унија и треба на Македонија, но и обратно, Македонија и треба на Европската Унија». Според Бока, понудата на унгарскиот премиер Орбан се уште е на маса за тој лично да помогне во билатералниот спор на Македонија со Бугарија, иако нејзиниот источен сосед веќе го отфрли предлогот тој да посредува за наоѓање решение помеѓу Скопје и Софија. Хью Еванс стана првиот австралиец кој ја добил наградата за мир Сунхак. Наградата се објавува во Сеул на секои две години за личност која дала значителен придонес за мирот и човечкиот развој. Кооснувачот и извршен директор на Global Citizen Еванс вели дека е горд што организацијата која што добила 49 милиарди американски долари посветени да се стави крај на сиромаштијата влијаела врз животите на 1,3 милиарди луѓе.
During challenging geopolitical times, we see up close the dangers of parochialism and isolationism. Look what happens when we ignore humanitarian crisis or when we turn a blind eye to climate change. Leaders who do so at their own peril and that of global stability. These are all ultimately man-made global issues, and as such, they can ultimately only be solved by global citizens demanding global solutions from their leaders.
И во спортот, австралијецот Оскар Пјастри победи на Бахрејн Гран При, со што стана првиот возач кој забележал две победи на трките оваа сезона. Тој рече дека е многу среќен и изрази благодарност до целиот тим за прекрасниот перформанс.
Very, very happy. It's been a great weekend, you know, starting with qualifying that was a really nice performance and then the race today, you know, felt like we had it under control. So, very proud of, you know, of the team for giving us a great car. Proud of myself for putting a good weekend together as well. And excited for next week.
Победата на Пјастри е четврта во неговата кариера во Формула 1. Од најновата курсна листа, денеска 1 австралијски долар се менува за 0,55 евра, 0,62 американски долари и 33,86 македонски денари. Додека 1 американски долар се менува за 53,87 македонски денари, а 1 евро за 61,18 македонски денари. Еве наку со и временската прогноза за главните градови за утре, вторник 15 април. Перт претежно сончево, максимално 25 степени, Аделаид делумно облачно 32, делумно облачно и завес во Мелбурн, максимална 26, и Хобарт, делумно облачно 20, делумно облачно и за Камбера, максимална 22, Сиднеј врнежливо 24, Бризбен слаби по времени врнежи 26, слично и за Дарвин, со максимална до 33, и Алис Спрингс, делумно облачно, максимална 32 степени.
Тоа беа вестите на SPS со Радица Бојковска-Димитровска за 14 април. Останете со нас и понатаму и за најактуелните настани во Македонија по неколку промотивни пораки од SPS. Ја следите програмата на SPS на Македонски и со вас е Маргарита Василева. Следува извештајот од Македонија, во кој, меѓу другото, ќе слушнеме дека во Европската Унија постои нов ентузијазам за проширување и Унгарија е посветена на интензивирање на тој процес. Нови детали од истрагата за трагедијата во Кочани, а семејствата на загинатите во пожар во ноќниот клуб Пулс во Кочани под мотото за доцнета реакција го одржа вториот протестен марш. За овие и други теми да слушнеме подетално од Милчо Јовановски.
Европските земји да ја имаат предвид геостратешката важност на регионот, а Унијата фундаментално да се промени. ЕУ и треба на Македонија, но и обратно, Македонија и треба на ЕУ. Ова го кажа унгарскиот министер за европски прашања Јанош Бока, изразувајќи силна поддршка за македонскиот евроинтегративен пат. Тој беше во дводневна работна посета на Македонија. Поред Бока, понудата на унгарскиот премиер Орбан се уште е на маса за тој лично да помогне во билатералниот спор на Македонија со Бугарија, иако источниот сосед веќе го отпрали предлогот тој да посредува за наоѓање решение помеѓу Скопје и Софија. Министерот за европски прашања на Македонија Орхан Муртезани порача дека македонско-унгарското пријателство е доказ дека Европа не е само бирократија. Двајцата министри потпишаа меморандум за соработка за партнерство при европските интеграции. А двете влади досега одржаа заеднички меѓувладини седници во Охрид и во Будимпешта. Министерот за надворешни работи и надворешна трговија Тимчо Муцунски денес јутре ќе престојува во работна посета на Луксембург, каде што на покана на високата представничка за надворешна и безбедносна политика на Европската унија и подпредседателка на Европската комисија Каја Калас ќе учествува на неформалниот состанок на Советот за надворешни работи на ЕУ во формат на министри за надворешни работи на земите членки и земите од Западен Балкан. На состанокот се очекува министерот Муцунски да ја истакне целосната усогласеност на државата со заедничката надворешна и безбедносна политика на Европската унија како потврда за стратешката ориентација кон полноправно членство во ЕУ, но и како показател за доследната посветеност на промоцијата и заштитата на европските вредности и принципи. Во рамки на посетата, министерот Муцунски ќе отвори билатерална средба со вице-премиерот и министер за надворешни работи на Луксембург Гзавие Бетел, како и одвоена средба со Марта Кос, комесарка за проширување на Европската унија. На SBS слушате вести од Македонија. 4 лица се во притвор, 6 во куќен притвор со забрана за комуникација, а 8 се со мерка на предпазливост. Ова е епилогот откако викендов обвинителството ја прошири истрагата за трагедијата во Кочани. Дополнително ќе се утврдува мерката за екс-министерот за економија Дритон Кучи, кој е амбасадор во Норвешка и најави дека ќе се врати во земјава. Дел од новоосомничените биле функционери и на раководни позиции во институциите уште од 2012-тата, а државниот обвинител Љупчо Коцевски на прес кажа дека се анализира дали имало пропусти од почетокот на работата на клубот. Најмногу критики Коцевски упати кон директорите на Дирекцијата за заштита и спасување.
Општина Кочани била оставена без воопшто да овластат инспектор за заштита и спасување. Дотолку повеќе што угостителската дејност, дискотеки и кабареа никогаш не била предмет на контрола и надзор, како во Кочани, така и во цела држава.
Кај првите луѓе на Министерството за економија се испитува дали издавале лиценци без да се исполнат условите, но меѓу нив не е актуелниот министер. Обвинителот Коцевски кажа и зошто.
Актуелниот министер за економија не е опфатен со истрагата, бидејќи нема ниту еден доказ дека собственикот на клубот иницирал постапка за нова лиценца во 2025 година.
Обвинителот не одговори конкретно на дилемите дали ти има докази дека кај претходните министри била иницирана ваква процедура, а на прашањето дали министерството било должно да ги проверува условите, Коцевски на пресот кусо одговори дека истрагата е обемна за детално да ја објаснува.
Само можемо да оптеретуваме јавноста во тој дел. Ова ви кажав, она што е за јавноста битно, што е достапно за јавноста, а истрагата понатаму ќе тече со тоа што морам да ви соопштам дека истрагата мора да заврши уште 2 месеца.
Инаку мерки има само за двајта поранешни директори во пазарната инспекција, но не и за сегашниот, бидејќи истрагата ги опфатила единствено оние кои биле на чело на институцијата кога клубот работел со фалсификувана лиценца. Меѓу новите осомничени се и градежни инспектори од Кочани кои воопшто не го проверувале објектот и неговата реконструкција. Коцевски истакна дека сомнеше за директна одговорност за пожарот има кај собствениците и управителите на клубот, организаторите на забавата и корисниците на пиротехниката. Во истрагата осомничени се вкупно 52 лица и 3 фирми, но действијата продолжуваат, рече министерот за внатрешни работи Панте Тошковски на пресконференцијата.
Ќе продолжиме и понатаму да работиме за секој еден за кој што ќе биде утврдено било каква причинско последична врска со предметниот кривично правен настан, каде што загина 61 млад човек, ќе биде превземено соодветно действие во рамки на законските надлежности кои што се дадени како на Министерството за внатрешни работи, така и на јавното обвинителство.
Основниот суд Кочани вчера ги прифати предложените мерки за ново осомничените лица во проширената истрага за пожарот во дискотеката Пулст, што ги побара јавното обвинителство, потврдиле од судот за МИА. Добиени се 18 барања, за 4 лица изречена мерка притвор во трајање од 30 дена, за 6 лица куќен притвор согласно член 163 и мерки за предпазливост согласно член 146 од Кривичниот законник. а за 8 лица изречена мерка за предпазливост, согласно членот 146. Сите имаат право на жалба во законски рок, во зависност од мерката што им е одредена, од 24 часа до 72 часа, изјавиле за МИА од основниот суд Кочани. Еден осомничен во моментот на отворање на истрагата е надвор од државата. Тој е амбасадорот и екс-министер Дритон Кучи. Со проширената истрага опатени се и екс-директорите на Дирекцијата за заштита и спасување Шабан Салију, актуелен министер без ресор, и Аднан Джаферовски, тогаш кадар на СДСМ, а меѓу ново осомничените и актуелниот директор на ДЗС Джевад Селами од Влен. Со отворањето на истрагата на 21 март беше осомничен и поранешниот директор на Дирекцијата Беки Максути од ДУИ. Не се смируваат реакциите на партиите околу истрагата што се спроведува МВР и обвинителството за катастрофата во кочанската дискотека. Од опозицијската СДСМ бараат проширената истрага да ги опфати и актуелните функционери, бидејќи засега се фокусира само на минатото, поред ни повторно нема истрага против никого од МВР, одговорен за кобната ноќ. Од Алијанса за албанците на Зијадин села вела дека се злоупотребува кочанската несреќа за удар врз албанците. Предходно и од ДУИ повикаа на темелна истрага за Кочани, оттаму ја нагласуваат итната потреба за одговорност и обезбедување почитување на сите стандарди за да се спречат вакви трагедии во иднина. Од Левица објавија дека подготвуваат интерпелација во собранието за министерот Тошковски, поради како што велат селективност во истрагата по трагедијата што се случи во дискотеката. Со солзи во очите и фотографиите на своите гради, семејствата на 61 загинато лице во дискотеката Пулс, мирниот марш за дотната реакција, завчера го почна од паркот на Револуцијата, застанувајќи во Трговскиот центар пред кафулето на соспеникот на Пулс во Кочани. Нашите ангели заслужуваат правда, ова не е несреќа, ова е убиство, се дел од пораките кои беа испишани на транспарентите во анкетата на Телма, тие велат.
Се е корумпирано. Рибата од главата смрди.
Тешко е, тешко е. Болката е стварно голема, ама тоа е. Мора да има правда. Правдата мора да има.
Ова е втор протестен марш кој го организираат семејствата на настраданите од дискотеката Пулс. Првиот исто така со идеалници луѓе се одржа предходната сабота, а беше насловен како марш за ангелите. Табилна е здравствената состојба на четворицата пациенти повредени во пожарот во клубот во Кочани, кои се на лекување во клиниката за хирушки болести Свети Наум Охридски, изјави за Сител доктор Небојша Настов, директор на клиниката.
Во моментот се хоспитализирани четворица пациенти, од кои што двајца се наоѓаат на викенд, че пуштени се дома да се видат со фамилиите. Во текот на дечените часови треба да се вратат во болница и двајца кои што се во моментот во болница. И сите се во стабилна состојба нормално. Тројцата се си изгореници, едниот е со инхалаторна повреда.
Од четворица пациенти, тројца се вратени од странство, а еден повреден во пожарот цело време веќе еден месец е на лекување во хирушката клиника. Покрај пациентите кои се во клиниката за хирушки болести, во македонските болници се уште 6 повредени, тројца на пластична хирургија, еден во градската болница 8 септември и двајца во Аджи Бадем Систина. Во странските центри на третман има 48 лица, а некои од нив според најавите од здравствените власти во текот на оваа недела се очекува да бидат вратени во Македонија. Пред великденските празници уништени 7 тони 230 килограми небезбедна храна, соопшти Агенцијата за храна и ветеринарство. Тие ќе продолжат со засилени контроли на тоа што се пласира на пазарот во шпицот на празничната потрошувачка за Великден. Во рамки на проведените 350 наддори на операторите, со цел пречување на небезбедна храна и нелегална трговија со јајца, бои за јајца, како небезбедни, уништени се 1230 килограми различни видови производи, најмногу месо, преработки и подготовки од месо, но и јајца, бои, мед, ракија, маслиново масло и други производи. Граѓаните веќе се подготвуваат за најголемиот христијански празник, но за некои пресметките колку ќе ги чини семејната великденска трпеза, не носат празничен дух и весела атмосфера. Просечно килограм свежо јагнешко месо, без кое не може да помине Великден, ќе ги чини граѓаните од 500 до 600 денари, табла јајца 250 денари, а килограм компири од 50 до 70 денари.
Од Македонија извести нашиот соработник Милчо Јовановски. И доколку сакате повторно да ги слушнете извештајот, вестите и денешната програма, тие ќе бидат достапни низ денот на нашата интернет страница sbs.com.au/macedonian и Facebook страницата SBS Macedonian, каде ќе најдете избор прилози, интервјуа и видеоклипови. Слушате SPS Macedonian. Со вас е Маргарита Василева. Продолжуваме со преглед за 11-тиот ден од федералната изборна кампања. Премиерот Антони Албанезе вети 1 милиарда долари за менталното здравје. Лабористичката партија вели дека инвестицијата препознава критичен јаз во работната сила во грижата за менталното здравје, што треба да се реши. Коалицијата предходно вети сличен потек за секторот, но со фокус на дополнителни сесии за поддршка со субвенционирање. Прилог на Рања Јалоп за SBS. Лидерот на опозицијата Питер Датн продолжи да ја промовира политиката за акциза на горивото на коалицијата. Фокусот на премиерот Антони Албанезе останува на Америка, овој пат обврзувајќи се да инвестира 1 милиарда долари во услови за менталното здравје низ Австралија доколку биде реизбран. Тој вели само лабористите имаат план за зајакнување на Америка и она што ќе го направи е да се осигура дека повеќе австралици, особено младите, ќе можат да ја добијат потребната помош со нивната Медикеа картичка.
Only Labor has a plan to strengthen Medicare. And what this will do is make sure that more Australians, particularly more young Australians, can get the help they need with this card here, with their Medicare card.
Финансирањето е фокусирано на младите луѓе кои имаат речиси двојно поголема веројатност да доживеат проблем со менталното здравје во последниве 12 месеци во споредба со пошироката австралиска популација. Половината од средствата ќе бидат наменети за 20 младински специализирани центри за грижа за млади луѓе со сложени потреби. Услугите на 58 Headspace за млади од 12 до 25 годишна возраст ќе бидат проширени, надградени или воспоставени. Психијатарот за млади Пат Макгори е поранешен австралиец на годината. Тој вели дека околностите во моментов многу им го отежнува животот на младите луѓе. Студентски долг, домување, трошоци за домување, климатски промени, сите овие мега трендови се заговараат да ги направат животите и иднината на младите луѓе многу попредизвикувачки и попесимистички, вели Макгори.
Student debt, housing costs, climate change. All of these mega trends are conspiring to make the lives and futures of young people much more challenging and pessimistic.
Но најавата беше прекината од демонстрант, кој подоцна изјави дека господинот Албанезе вели дека се грижи за младите луѓе, а сепак, откако беше избран, одобрил 33 нови проекти за јаглен и газ. Демонстрантот, вели премиерот, ги осудува младите луѓе како него на доживотни климатски проблеми. Се разбира дека ќе имаме проблеми со менталното здравје, додаде демонстрантот. Двадесетиедногодишната демонстрантка Алекса Стюарт зборуваше за медиумите пред зградата.
Well, today Prime Minister Albanese was having a press conference saying how much he cares about young people. And yet his government, since getting elected, have approved 33 new coal and gas projects. And we know that these approvals are fueling dangerous climate change that's going to have devastating impacts on the futures of me and all young people.
Та вели дека го чувствува менталниот стрес предизвикан од еколошката анксиозност за климатските промени и е загрижена за собствената иднина која таа вели ќе биде полна со почести поплави, пожари, глад и суша.
I have experienced eco-anxiety since I have been 15. I am worried that my future will be full of increased floods, fires, famine and drought.
Ветувањето на Лейба вклучува основање 21 нов центар за ментално здравје на медике и надградба на 10 центри низ целава земја. Министерот за здравство Мак Батла признава дека е потребна повеќе работа за решавање на долгорочноста на менталните болести.
Патла вели дека околу 230.000 возрастни лица со тешки и хронични ментални болести во моментов не добиваат поддршка од NDIS или некоја друга шема за финансирање од државните влади.
We think about 230,000 adults with severe and chronic mental illness are currently not getting support from the NDIS or some other funding scheme from state governments.
Пакетот вклучува значајна инвестиција во работната сила, создавање 1200 места за обука за професионалци за менталното здравје и други службеници. Психијатар и избран председател на Коледжот за психијатри во Австралија и Нов Зеланд, доктор Аста Тома, вели дека потребата е огромна. Најмалку 10 години недоволно инвестирање во менталното здравје како систем и во работната сила е причината поради која здравствениот систем не функционира, вели Тома.
At least 10 years of underinvestment in mental health as a system, also in our workforce, is the reason we are at this pointy end where it is largely a crumbling health system. You know, whether we're talking about the private mental health system or public mental health system, none of them are working.
Но ќе биде потребно извесно време да се изгради работната сила која не се поправа преку ноќ. Тоа е речиси 10 до 12 годишна инвестиција од страна на владата и посветеност на едно лице да стане специјалист по психијатрија, вели Тома.
Workforce, we have to remember, does not happen overnight. It's almost 10 to 12 years of investment by a government, but also a commitment a person makes in becoming a specialist in psychiatry.
Зелените го поздравија планот на лабористите, нарекувајќи го добар потек и потребна поддршка за луѓето, особено за младите кои се борат да ја добијат потребната помош. Сара Хансен-Јанг ја повика владата да ја внесе стоматологијата и пристап до стоматолошки услуги под Medicare.
This is a good move. We need more support for people, particularly young people who are struggling with getting the help they need. We now call on the government to match us on dental and getting dental into Medicare.
Господинот Патла вели дека фокусот е на постојната задача на Medicare.
At the moment we don't have any short-term ability to make a fundamental reform that would be very significant, very costly because we're so focused on rebuilding general practice in particular after 10 years and cuts and neglect. Our party though does have ambition. It's in our party platform over time, but it's not going to be over the short term.
Коалицијата претходно објави речиси 1 милиарда долари за менталното здравје, вклучително и 400 милиони долари за менталното здравје на младите и трајно двојно зголемување на бројот на сесии за ментално здравје субвенционирани од Америке. Предходната коалициска влада ги зголеми расположливите седници од 10 на 20 за време на пандемијата, која лабористите од тогаш ја сменија. Питер Датен вели дека инвестирањето во системот е позитивен чекор. Датен вели има приближно иста инвестиција од двете страни во менталното здравје и смета дека може да се зголеми работната сила како поддршка на лекарите.
There's roughly about the same investment at this election by both parties into mental health, and I think that's a great thing. And I think it is good if we can try and increase the workforce. I think it is good if we can try and provide support to clinicians.
Опозицијскиот лидер се позиционира како подобар економски менаџер, додека милиарди се бришат од берзата како одговор на царините на Доналд Трамп. Тој изјави дека овие избори се за тоа кој има подобар план да управува со економијата, која се наоѓа во многу тешки и неизвестни времиња, кој има способност да ја чува нашата земја безбедна во многу неизвесен период во историјата, вели Датен.
This election is about who has a better plan to manage our economy in very difficult and uncertain times. Who has the ability to keep our country safe in a very uncertain period in history?
Портпаролот на Опозицијското министерство за финанси Ангус Тейлор вели дека глобалните проблеми се чувствуваат низ Австралија. Цитат, видовме пад на капитал на нашите пазари, пад на вредноста на многу австралијски средства, нивните пензии и други инвестиции што ги направија. Во текот на последната недела видовме многу значајни намалување на тие портфолија. И се разбира, тоа значи дека австралиците се посиромашни отколку што беа пред само една недела. Затворен цитат.
Crash in our capital markets, in the value of many Australians' assets, the superannuation and other investments that they've made over the last week or so. We've seen very significant reductions in those portfolios, and of course that means Australians are poorer. than they were just a week ago.
Коалицијата го одстрани кандидатот на Либералната партија за местото Уитлем во Нов Јужен Велс, откако тој изрази контроверзни ставови, вклучително и дека жените не треба да служат во борбени улоги во австралиските одбранбени сили. Господинот Датан вели дека имало и други прашања.
Well, there were a number of issues, not just those that have been made public in relation to the candidate, and we took a decision to replace Бен as the candidate.
Се покрена праша за ставот на опозицијскиот портпарол за одбрана Андрю Хейсти. Поранешниот војник изјави за Sky News во 2018 година дека негов личен став е дека борбената ДНК на тесната борбена единица најдобро се чува кога е исклучиво машка. Пит Датн вели дека ставовите на господинот Хейсти се промениле.
SPS на Македонски. Споделете ги нашите прилози на Facebook.
Слушате SPS Macedonian со Маргарита Василева. Продолжуваме со редовен преглед за федералната изборна кампања 2025-та. Националната партија на Австралија во моментов, предводена од Дејвид Литлпрад, се гордее што ги представува регионалните и руралните заедници низ Австралија повеќе од 100 години. Како што известува Рания Јалеп за SBS News, иако партијата никогаш не формирала влада самостојно, таа одиграла голема улога во австралискиот парламент. Националната партија на Австралија, познати и како The Nationals или The Nats, познати исто и по големите шешири и фактот што се фокусираат на регионалните предели на Австралија. Но од каде дојдоа The Nationals и кои се тие денес? The Nationals првично беа познати како Country Party. Кога беа формирани во 1920 година, тие во голема мера сакаа да бидат глас за руралните австралици, особено со оглед на важноста во тоа време на земјоделството за австралиската економија. Идејата беше дека само оние луѓе кои ги представуваат регионалните заедници во земјата ќе можат да бидат дел од партијата, вели националниот председател на Националната партија Кей Хал.
The idea was that it was only those people who represented those country communities who would be part of the party.
Според Хал, фокусот на партијата не е многу променет со текот на годините. Мандатот на партијата од секогаш бил да обезбеди безбедност и можности, просперитет, еднаквост за руралните, регионалните и оддалечените австралици и нивната вредност да биде препознаена и почитувана поради придонесот што го даваат. Таа е веројатно по-конзервативна во своите вредности и незините принципи, вели Хал.
The mandate for the party has always been to deliver security and opportunity, prosperity, equity for rural and regional remote Australians, and to have their value recognised and respected for the contribution that we make. It's probably more conservative in its values and its principles.
Значи, партијата е фокусирана на регионална Австралија. Доктор Джил Шепард, виш предавач на Австралискиот национален универзитет, вели дека тоа ги вклучува и регионалните бизнеси. Тие сакаат заштита за одредени индустрии и во голема мера не ги сакаат синдикатите и се против слободната трговија, што е точката каде што фундаментално се разликуваат од лабористичката партија. Тие воглавно ги поддржуваат земјоделските индустрии, имено луѓето кои ги контролираат тие индустрии, земјоделците од големи размери, вели Шепард.
They want protection for certain industries. They do not want free trade for the most part. They've had to really been dragged kicking and screaming to free trade agreements or to the removal of tariffs. But also the Nationals don't like trade unions, and that's where they fundamentally diverge from the Labor Party. So the Nationals support agricultural industries, but they really support the people who control those industries, the large-scale farmers.
Госпоѓата Хал вели дека станува збор за подобрување на целокупните заедници. За да бидете конкурентни во глобалното обкружување, потребна ви е силна, издржлива, робусна заедница со добри ресурси, Значи целта е да обезбеди конкурентна предност во комуникациите, транспортот, патната инфраструктура, инфраструктурата на мостовите, квалитетни можности за образование, прифатлив пристап до здравствени и општи услуги во заедниците, силни и безбедни заедници. Вели Хал.
In order to be competitive in the global environment, you need a strong, resilient, robust, well-resourced rural, regional, remote communities. So our objective is to ensure that we have the competitive edge in communications, transport, road infrastructure, bridge infrastructure, etc. Okay? It's also important that you need to have people that will settle there. They will not come unless you have quality education opportunities. You have quality access and affordable access to health. And general services, community services, strong and safe communities.
Иако Националната партија никогаш не формираше влада сама, тие биле дел од многу влади. Првата коалиција беше со сега непостоечката Nationalist Party во 1922 година и од тогаш тие склучувале слични договори. Во 1946 The Nationals се здружија со Либералната партија, партнерство кое продолжува и ден денес. Ова е причината зошто често слушате дека парот се нарекува коалиција. Со тоа што се во коалиција, двете партии имаат договор како да работат заедно. Лидерот на партијата со повеќе места е главниот лидер, додека лидерот на помалата партија е заменик лидер. Мешавина од членови од двете партии стануваат министри. Во случајот на Федералната либерално-национална коалиција, Либералната партија од секогаш имала повеќе сетишта и лидери на Либералната партија биле премиери. Доктор Шепард вели дека достигнувањата на Националната партија понекогаш остануваат неприметени. Кога The Nationals имале најголема мојки во австралиската политика, тоа било преку тесната соработка со либерален премиер. The Nationals никогаш нема да формираат влада сами по себе. Тие едноставно немаат доволно голем број. Така, тие работат во коалиција со Либералната партија и им помагаат да формираат влада, вели Шепард.
When the Nationals have had the most power in Australian politics, it's been by working closely with a Liberal Prime Minister. The Nationals will never form government in their own right, they're just not big enough. So they work in coalition with the Liberal Party and they help them to form government when without the Nationals, the Labor Party would form government much more than they do. It doesn't mean that the relationship between the Liberals and the Nationals is very happy, because apart from both being vaguely pro-business, you know, one party really likes free trade and the other party hates free trade. And when that's a big part of your platform, that can be really difficult. So I think the Nationals' key achievements have been in holding the Liberal Party back on what they would do otherwise, and that's not always visible.
Работејќи заедно како коалиција, двете партии можат да привлечат поширока база на гласачи. Либералната партија може да се фокусира на големите градски прашања, а Националната партија може речиси исклучиво да се бори за регионалните. Но доктор Шепард вели дека има уште неколку локални надпревари. Тие се уште се борат за некои од истите седишта низ земјата. Има околу 5 места каде кандидатите на Либералната партија и на Националната партија се надпреваруваат едни против други. Нема потреба, вели Шепард, да го прават тоа, бидејќи таква стратегија не е добра, но тие сепак продолжуваат да го прават тоа, вели Шепард.
They do still contest some seats. There's about 5 seats across the country where Liberal Party and National Party candidates run against each other. There's no reason why they should. It's strategically very bad, but they continue to do that mostly because deep down they really don't like each other. And so if they can have a little pressure valve, you know, a few contests around the country where they can compete head to head, that seems to be all they need at the moment to, you know, be sort of happy partners, happy colleagues 99% of the time.
Во моментов, David Littleproud е лидер на Националната партија, што го прави заменик лидер на коалицијата. Ако коалицијата победи на изборите, тој ќе биде вице-премиер на Австралија. Друго забележливо лице е Барнаби Джойс, кој се уште е во парламентот и два пати ја водеше партијата. Тие се споја со Либералната партија во Квинсленд и Северната територија, познати како LNP и Country Liberal Party. На овие избори, The Nationals презентираат политики насочени кон подобрување на регионалните предели на Австралија, вклучувајќи намалување на трошоците за енергија преко зголемување на снабдувањето со газ, изградба на повеќе домови во регионите, окинување на забраната за извоз на живи овци и подобрување на начинот на кој земјоделците се третираат од страна на големите бизниси како самопослугите. Па како тогаш партијата се усогласува со својот оригинален манифест? Доктор Шепет вели дека The Nationals останаа верни на нивната оригинална идеја за тоа што сакаа да биде нивната партија, иако некои во партијата не би се согласили со незиното мислење, вели Шепет.
The Nationals have stayed really true to the original idea of what they wanted their party to be. Now, there'd be people in the Nationals who disagree with me vigorously on that, but in terms of just having a clear sense of purpose, these are the industries that we represent. They have not changed a bit.
Следниот пат ке го емитуваме нашиот усврт за партијата на Зелените, една од поголемите мали партии. И за крај да се подсетиме на главните вести на SBS. Економисти изразија загриженост за политиките за домување на двете големи партии, велики дека полесното купување на прв дом ке ги зголеми цените на куќите со поттикнување на побарувачката. Изборно ветување од 10 милиони долари за подобрување на здравствената заштита за австралиците, припадници на LGBTIQ+ заедницата. Унгарскиот министер за европски прашања Јанош Бока при дводневна работна посета на Македонија со силна поддршка за македонскиот евроинтегративен пат. И во спортот Оскар Пјастри победи на Бахрейн Гран-при. И тоа се за денес од нашата програма која доаѓа од земјата на народот Боранджери и Војваранг. Следната е утре во 12 часот, а доколку пропуштивте нешто, одете на sbs.com.au/macedonian или Facebook SBS Macedonian. Од Радица Бојковска-Димитровска и Маргарита Василева, пријатно попладне и до слушање до утре. Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.